Vakar Maskavā notikušās Francijas prezidenta François Hollande, Vācijas kancleres Angelas Merkeles un Krievijas prezidenta Vladimira Putina sarunas par jauno miera plānu Ukrainas austrumiem noslēdzās neilgi pēc pusnakts, valsts līderiem nesniedzot nekādus oficiālus paziņojumus par panākto progresu. Krievijas prezidenta presa sekretārs Dmitrijs Peskovs norādījis, ka kopumā sarunas bijušas ļoti konstruktīvas un saturīgas. Triju valsts līderi līdz svētdienai turpināšot diskusijas par Minskas vienošanās ieviešanu dzīvē, apkopojot vienā dokumentā gan Ukrainas prezidenta Petro Porošenko, gan Krievijas prezidenta Putina piedāvājumus. Svētdien gaidām arī visu četru valstu līderu telefonu saruna. Arī Francijas un Vācijas līderu pārstāvi savos komentāros bijuši visai skopi, nesniedzot nekādus papildus paskaidrojumus par gaidāmā miera piedāvājumu saturu. Kā radiostacijai Svaboda paudas Krievijas Eiropas institūta RAN, Ukrainas pētījuma centra direktors Viktors Mironjenko, no Eiropas līderiem noteikti tiek gaidīti kādi konkrēti drošības garantija piedāvājumi Ukrainas nākotnē.
Если есть хотя бы небольшой шанс прекратить кровопролитие и страдания людей.
Ja ir kaut neliela iespēja apturēt asins izliešanu un cilvēku ciešanas Ukrainas austrumos, tad šāda iespēja nenoliedzami ir jāizmanto. Man šķiet, ka François Hollande un Angela Merkele vadās tieši pēc šiem apsvērumiem. Cik zināms, viņi gatavojas piedāvāt Ukrainai ārpus bloku statusu un federalizāciju, apmaiņā pret vardarbības pārtraukšanu. Šis ir ļoti smags uzdevums un mēģinājumi to sasniegt jau bijuši vairāki. Federalizācija un ārpus bloku statuss ir iespējami un pat vēlami Ukrainai, taču tikai tad, ja tiks saņemtas stingras drošības garantijas un ekonomiskā palīdzība.
Kā savā raidījumā radiostacijā Eho Maskvī norādīja krievu žurnālists Sergejs Parhomenko, Maskavā notikušo tikšanos var uzskatīt par tādu kā tirgoņu sarunu formātu, kas līdz šim nav redzēts. Tas, ka Eiropas līderi ar Ukrainas un Krievijas prezidentiem tiekas atsevišķi, liecina tikai par to, ka situācija arvien pasliktinās, un šī tiešām var būt pēdējā iespēja.
Ja šī sarunu kārta beigsies neveiksmīgi, tad šāds sarunu formāts beigs savu pastāvēšanu. Un šādā sastāvā neviens nekad vairs nemēģinās rast izeju no radušās situācijas. Mēs esam sasnieguši tādu punktu, ka Putinam un Porošenko pilnīgi nekādi nav iespējams atrasties vienā telpā, sēdēt pie viena galda vai paspiest otram roku. Un tā ir slikta zīme. Tas tikai apliecina, ka situācija ir vēl vairāk pasliktinājusies, arī šīs ļoti šaurās valstu līderu grupas iekšienē.
Sergejs Parhomenko arī ir pārliecināts, ka šīs sarunas ir īpaši personiski svarīgas arī pašiem Eiropas līderiem, Hollandam un Merkelei. Francijā arvien ātrāk tuvojas prezidenta vēlēšanas, un Hollandam negribētos piedzīvot neveiksmi, tādējādi dodot kārtējos trumpjus uz politiskās skatuves atkal uznākušiem eksprezidentam Nicolas Sarkozy. Savukārt Merkelei šāds skelets skapī esot bijušais Vācijas kanclers Helmuts Kohls. Viņš apvienoja Eiropu, un Merkelei pašlaik pilnīgi noteikti negriboties Eiropu atkal sašķelt. Uģis Lībietis, Latvijas radio.